สวัสดีทุกคนนะครับผมหมอเอลชัชพลนะครับวันนี้จะเป็นเอพิโซดแรกนะครับของรายการใหม่นะครับซึ่งเป็นรายการที่ผมยังไม่ได้คิดชื่อนะครับแต่ความตั้งใจเนี่ยจะให้เป็นพอดแคสต์ใหม่ที่เป็นพอดแคสต์สั้นๆนะครับประมาณ 5-6 นาทีจบฟังเนื้อหาเนี่ยจะโฟกัสเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับคือเน้นส่วนที่นำไปใช้จริงเลยนะครับเป็นพวก practical points เลยนะครับแล้วก็จะไม่ได้อธิบายทฤษฎีอะไรมากแล้วก็เหมือนกับพอดแคสต์เนี่ยอยากให้เหมือนเป็นตัวเครื่องกระตุ้นนะครับหรือเตือนความจำให้คนทั่วไปซึ่งอาจจะยุ่งนะครับยุ่งกับชีวิตประจำวันทั่วไปยุ่งกับงานต่างๆเนี่ยได้ระลึกถึงนะครับแล้วก็สนใจดูแลสุขภาพในแต่ละวันนะครับสำหรับเอพิโซดแรกนะครับผมจะพูดถึงเรื่องของการนอนนะครับพูดถึงการแก้ปัญหาการนอนหลับยากนะครับซึ่งการนอนเนี่ยก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับของการดูแลสุขภาพสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนอนยากนะครับมันก็จะมีเทคนิคนะครับที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลนะครับแต่ว่าแต่ละคนจะได้ผลต่างกันไปนะครับพวกนี้ก็คือไปทดลองดูนะครับไปเช็คลิสต์ดูว่าเราทำหรือไม่ทำอะไรบางอย่างแล้วหรือยังนะครับเริ่มจากข้อที่1 นะครับก็คือเรื่องของความสม่ำเสมอนะครับก็คือการเข้านอนสม่ำเสมอหรือว่าตื่นนอนสม่ำเสมอเนี่ยสำคัญมากสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการนอนนะครับเพราะว่าสมองของคนเราเนี่ยจะจำแพทเทิร์นไว้นะครับว่าเราควรจะนอนกี่โมงหรือว่าตื่นกี่โมงนะครับดังนั้นเราจะง่วงตามเวลาทีนี้คำว่าสม่ำเสมอเนี่ยต้องรวมคำว่าเสาร์อาทิตย์ไปด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนพอถึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็อยากจะนอนดึกกว่าปกติเป็นพิเศษนะครับหรือว่าตื่นสายขึ้นกว่าปกติแต่ถ้าคนมีปัญหาเรื่องการนอนหลับพวกนี้นะครับลองปรับดูนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยตื่นนอนให้เหมือนวันธรรมดาอาจจะช่วยได้ข้อที่2นะครับคือเรื่องของคาเฟอีนนะครับก็คือเลี่ยงเครื่องดื่มนะครับหรืออาหารที่มีคาเฟอีนหลังบ่าย2หรือว่าปกติก็จะใช้ว่าประมาณ 6-8 ชั่วโมงก่อนนอนเพราะว่าค่าครึ่งชีวิตของคาเฟอีนเนี่ยมันจะอยู่ที่5ชั่วโมงหมายถึงว่าทุก5ชั่วโมงเนี่ยคาเฟอีนในเลือดเราจะลดลงครึ่งนึงครึ่งนึงนะครับสำหรับเครื่องดื่มคาเฟอีนก็ชากาแฟนะครับที่รู้จักกันทั่วไปนะครับแล้วก็พวกน้ำอัดลมนะครับแต่คาเฟอีนเนี่ยมันยังไปซ่อนอยู่ในอาหารหลายอย่างที่หลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงนะครับเช่นอย่างพวกช็อกโกแลตนะครับหรือว่าเป็นไอศกรีมช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตนะครับซึ่งเราอาจจะกินก่อนนอนในโดยไม่รู้ตัวนะครับวิธีการนึงที่จะรู้ได้เนี่ยนะครับก็คงต้องอ่านพวกฉลากดูนะครับแล้วก็เราอาจจะเรียนรู้ว่ามันมีอาหารหลายอย่างที่เราคิดไม่ถึงเนี่ยมีส่วนผสมของคาเฟอีนอยู่อย่างที่3นะครับเป็นเรื่องของการออกกําลังกายปกติเวลาเรานอนไม่หลับเนี่ยเราจะนึกถึงช่วงเวลาก่อนนอนถูกมั้ยครับว่าเราต้องทําอะไรแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราทําในช่วงกลางวันเนี่ยมันจะมีส่งผลไปถึงการนอนของเราตอนกลางคืนได้มากการออกกําลังกายในช่วงกลางวันเนี่ยจะทําให้เราเข้านอนเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับหลับได้ง่ายขึ้นแต่พยายามเลี่ยงการออกกำลังกายที่ใกล้กับการนอนมากเกินไปนะครับอย่างน้อยๆก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าอุณหภูมิร่างกายที่สูงเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เรานอนหลับยากขึ้นต่อไปข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของการรับแสงธรรมชาตินะครับในช่วงกลางวันเพราะว่าแสงธรรมชาติมันจะไปช่วยปรับตัวไซเคิลนะครับหรือตัวปรับวงจรของเมลาโทนินที่ช่วยในการหลับในสมองของเราข้อที่5นะครับเป็นเรื่องของการงีบนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบงีบนะครับหรือนอนกลางวันนะครับซึ่งนอนได้นะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับวันหลังผมจะพูดถึงการงีบให้ฟังนะครับแต่ว่าพยายามอย่านอนกลางวันเนี่ยเกินบ่าย3นะครับและการนอนกลางวันเนี่ยปกติก็ไม่ควรนอนเกิน20นาทีข้อที่6นะครับเป็นเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมในห้องนอนนะครับตอนที่เราจะเข้านอนก็คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามันมืดอันนี้ common sense นะครับมืดแล้วก็เงียบแล้วก็อากาศค่อนข้างเย็นเนี่ยจะทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นข้อที่7นะครับก็คือการอาบน้ำอุ่นก่อนนอนนะครับฟังดูมันขัดแย้งกับที่คุยไปเมื่อกี้ว่าเราไม่อยากให้ร่างกายเราร้อนก่อนนอนถูกไหมครับแต่จริงๆการอาบน้ำอุ่นเนี่ยมันเป็นการทำให้ร่างกายเราต้องพยายามที่จะระบายความร้อนออกจากร่างกายซึ่งจะทำให้อุณหภูมิของร่างกายเราเนี่ยเย็นขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วทำให้เราหลับได้ดีขึ้นดังนั้นการอาบน้ำก่อนนอนเนี่ยก็ไม่ควรทำใกล้เวลานอนมากเกินไปนะครับคือมีเวลาให้ร่างกายเนี่ยได้เย็นลงสักระยะหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกอาบน้ำนะครับบางครั้งแค่การเอาเท้าแช่น้ำอุ่นเอาไว้นะครับก็สามารถช่วยได้นะครับแช่น้ำอุ่นสักระยะหนึ่งต่อไปข้อที่8นะครับข้อที่8นี่ก็เป็นเรื่องของความกังวลก่อนนอนนะครับหลายคนเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าพอปิดไฟไปแล้วเนี่ยมีเรื่องกังวลนะครับมีเรื่องคิดว่าพรุ่งนี้จะทำนู่นทำนี่นะครับหรือว่าลืมแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็มาทำนู่นทำนี่ถ้าใครมีปัญหาเนี่ยก็แนะนำให้ว่าประมาณสัก 10-15 นาทีก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยนะครับใช้เวลาเนี่ยในการทบทวนว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างพรุ่งนี้เราต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลิสต์ออกมาเป็นข้อๆนะครับเขียนแพลนให้ชัดเจนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเข้านอนนะครับวิธีการนี้นะครับมันเหมือนเป็นการเอาความกังวลนะครับหรือเรื่องที่เหมือนกับยังไม่จบของวันนี้เนี่ยจากสมองเราเนี่ยใส่ลงไปในกระดาษนะครับแล้วเราก็จะสามารถเข้านอนได้ดีขึ้นข้อที่9นะครับสมมติว่าเราเข้านอนไปแล้วนะครับแล้วเรานอนไม่หลับนะครับพลิกซ้ายพลิกขวานะครับยังไงก็ไม่หลับสักทีนะครับแล้วกะว่าดูแลอีกสัก20นาทีเนี่ยคงไม่เคลิ้มหลับแน่ๆเนี่ยสิ่งที่เราควรทำก็คื ลุกจากเตียงนะครับออกจากห้องนอนไปไม่ใช่นอนอยู่บนเตียงนะครับวิธีการก็คือลุกออกจากห้องไปเลยนะครับจากห้องนอนไปเลยนะครับแล้วไปทำอย่างอื่นแต่พยายามเลี่ยงไม่ให้ตาของเราเนี่ยสัมผัสกับแสงสีฟ้านะครับอย่าเปิดไฟสว่างจ้าถ้ามีก็จะเป็นลักษณะของการใช้โคมไฟเล็กๆนะครับหรือว่าบางคนถ้ามีไฟสีแดงเดี๋ยวนี้ก็จะมีไฟสีแดงในบ้านถูกไหมครับก็ใช้เป็นไฟสีแดงสีส้มแทนก็อาจจะอ่านหนังสือนะครับฟังเพลงเบาๆนะครับหรือว่านั่งสมาธินะครับจนกระทั่งรู้สึกง่วงถึงได้กลับเข้าไปห้องนอนอีกครั้งหนึ่งข้อที่10นะครับเป็นเรื่องของแสงสีฟ้านะครับที่พูดถึงกันไปอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับก็พยายามเลี่ยงแสงสีฟ้านะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ปัจจุบันจากจอมือถือจากคอมนะครับจาก iPad ต่างๆนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คืออย่างน้อยๆที่สุดนะครับก็สักชั่วโมงครึ่งเนี่ยพยายามไม่จ้องพวกแสงสีฟ้านะครับหรือถ้าจะดูจริงๆก็ใช้เป็นโหมดที่ตัดแสงสีฟ้านะครับซึ่งปัจจุบันก็ค่อนข้างเป็นมาตรฐานของพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับของจอต่างๆสำหรับข้อสุดท้ายนะครับเป็นสิ่งที่อยากให้เลี่ยงนะครับก็คือหลายคนเนี่ยมีปัญหาเมื่อมีปัญหานอนไม่หลับก็จะดื่มพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันจะกดการทำงานของสมองถูกไหมครับทำให้เราเข้านอนได้ง่ายขึ้นแต่แม้ว่ามันจะทำให้เราเข้านอนได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าคุณภาพของการนอนเนี่ยมันจะไม่ดีนะครับระดับความลึกของการหลับเนี่ยมันก็จะไม่ดีเหมือนปกติแล้วระยะเวลาการนอนเนี่ยจริงๆมันอาจจะสั้นลงด้วยนอกเหนือจากนี้เนี่ยบางครั้งมันไปรบกวนการหลั่งของพวกฮอร์โมนที่สำคัญในช่วงเวลานอนครับเช่นโกรทฮอร์โมนหรือว่าในบางคนมันจะทำให้การหายใจเนี่ยมันมีปัญหามากขึ้นนะครับอาจจะมีการกรนนะครับทำให้คุณภาพของการนอนมันแย่ลงไปด้วยถ้าใช้นานๆทีเนี่ยอาจจะพอได้นะครับเช่นมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจริงๆนะครับเราจะใช้เป็นบางครั้งเนี่ยเพื่อช่วยสักครั้งหนึ่งวันหนึ่งอะไรก็พอได้โอเคก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับเป็นทิปสั้นๆนะครับให้ลองไปใช้ดูนะครับอาจจะช่วยให้การนอนของคุณดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ